Кнежът на вековете, глава 21. Витезда и Синедрионът. А в Ерусалим, близо до Овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която имаше 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. От време на време водите на този басейн се раздвижваха. Разпространено бе вярването, че това е в резултат от свръхестествена сила и че който пръв стъпи в басейна, след раздвижването на водата ще бъде излекуван каквато и да е болестта му. Стотици болни посещаваха това място, но тълпата бе толкова голяма, че когато водата се раздвижваше, всички се втурваха напред и стъпваха по-слабите мъже, жени и деца. Мнозина не можеха дори да се приближат до водите, а някои, едва стигнали до ръба на басейна, умираха. Наоколо бяха издигнати сенници, за да прикриват болните от горещината на деня и от студа на нощта. С напразната надежда за облекчение, някои прекарваха и нощите в тези предверия, довлекли се с мъка до края на басейна. И така бе ден след ден. Исус бе отново в Ерусалим. Вървеше сам. Явно размисляше и се молеше. Стигна до басейна. Видя окаяните страдалци да очакват единствената си възможност за изцеление. Пожела да използва своята сила, за да излекува всеки болен, но бе събота. Множествата отиваха за поклонение в храма и той знаеше, че това лекуване щеше до толкова да възбуди предразсъдъците на евреите, че да попречи на делото му. Но Спасителят съзря един случай на крайно нещастие. Това беше безпомощен мъж, парализиран от 38 години. Неговата болест в голяма степен бе резултат от собствения му грях и хората я смятаха за наказание от Бога. Сам и без приятели, чувствайки се отделен от Божията милост, този страдалец бе прекарал в мъки и дълги години. Когато се очакваше водите да се раздвижат, онези, които съжаляваха неговата безпомощност, го донасяха до предверията, но в подходящия момент нямаше кой да му помогне. Виждал бе раздвижването на водата, но никога не бе успявал да се придвижи по-далеч от ръба на басейна. Други, по-силни, се хвърляха във водата преди него. Той не можеше да се състезава с егоистичната, бореща се тълпа. Непрекъснатите му усилия към тази цел, нетърпението и многократните му разочарования бяха изчерпали и остатъка от последните му сили. Болният лежеше върху своята постелка и от време на време повдигаше глава, за да погледне към басейна, когато едно мило и състрадателно лице се наведе над него. Думите «Искаш ли да оздравееш?» привлякоха вниманието му. Надежда проблесна в сърцето му. Почувства, че този човек може да му помогне по някакъв начин. Но лъчът на надежда бързо се стопи. Спомни си колко често се бе опитвал да достигне басейна и сега имаше малка възможност да доживее, докато водата се раздвижи отново. Обърна се настрана уморен и рече: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен». Исус не попита този страдалец дали вярва в него. Каза само: «Стани, вдигни постелката си и ходи». Но вярата на човека се хвана за тези думи. Всеки нерв и мускул се изпълниха с нов живот и целебна сила се вля в парализираните му крайници. Без да се съмнява, той насочи волята си да се подчини на Христовата заповед и всичките му мускули се отзоваха на това желание. Скачайки на крака, той се почувства здрав. Исус не му бе дал уверение за божествената си сила. Човекът можеше да се усъмни и тогава би загубил единствената си възможност да се излекува. Но той повярва на Христовото слово и, действайки в съгласие с него, получи сила. Чрез същата вяра можем да бъдем излекувани духовно и ние. Поради греха сме се отделили от живота на Бога, душите ни са парализирани и не сме по-способни сами да живеем свят живот, отколкото този инвалид бе в състояние да ходи. Много хора съзнават своята безпомощност и търсят духовен живот, който да ги доведе до хармония с Бога, но напразно жадуват да го получат. В отчаянието си извикват: «Окая нас, човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт?» Римляни 7:24. Нека тези отчаяни борци погледнат нагоре. Спасителят се навежда над изкупените с неговата кръв и казва с неизразима нежност и състрадание: «Искаш ли да оздравееш?» Той те кани да оздравееш и да получиш мир. Не чакай да почувстваш, че си оздравял, повярвай на Словото му и то ще се изпълни. Постави волята си на страната на Христос, пожелай да му служиш и като действаш в съгласие с Неговото Слово, ще получиш сила. Какъвто и да е злият навик, каквато и да е главната страст, която чрез дълго задоволяване е оковала и душа, и тяло, Христос може и купнее да те освободи. Той ще даде живот на душата, която е мъртва поради вашите престъпления и грехове. Ефесяни 2:1. Ще освободи пленника на слабостта и нещастието, който е окован в веригите на греха. Излекуваният паралитик се наведе да вдигне постелката си, която се състоеше само от една рогоска и одеяло, и като се изправи отново, радостно се огледа наоколо, търсейки избавителя си. Но Исус се бе изгубил в тълпата. Човекът се притесни, че няма да го познае, ако го види пак. Забърза по пътя си с твърда стъпка, като хваляше Бога и се радваше на току-що получената сила. Срещна някои от фарисеите и веднага им разказа за излекуването си. Очуди го студенината, с която изслушаха разказа му. Свъсили вежди, те го прекъснаха, питайки го защо носи постелката си в съботен ден. Строго му напомниха, че не е законно да носи тежест в Господния ден. В радостта си човекът бе забравил, че е събота. Но не се чувстваше виновен, че е изпълнил заповедта на онзи, който имаше такава сила от Бога. И отговори смело: «Онзи, който ме изцели!» Той ми рече: «Вдигни постелката си и ходи!» Попитаха го: «Кой е направил това?» Но човекът не можа да каже. Тези управници знаеха добре, че има само един, способен да извърши такова чудо. Но търсиха преки доказателства, че това е Исус, за да могат да го обвинят като нарушител на съботата. Според тяхното мислене, той не само бе нарушил закона чрез лекуване на болен в събота, но бе извършил и светотатство, казвайки му да вдигне постелката си. Евреите бяха извратили закона до такава степен, че го бяха превърнали в робия. Безсмислените им изисквания бяха станали пословични сред другите народи, а съботата особено бяха обградили с всякакви безсмислени ограничения. Тя не беше радост за тях, свята на Господа и почитаема. Книжниците и фарисеите бяха направили спазването й непоносимо бреме. На евреин не бе позволено да пали огън, нито дори свещ в събота. Поради това те зависеха от езичниците за много услуги, които техните правила им забраняваха да извършват сами. А не се сещаха, че ако тези дела са грешни, грешно ще е и други да ги извършват. Мислеха, че спасението е ограничено само за евреите, а положението на всички други и без това е вече толкова безнадежно, щото не би могло и да стане по-лошо. Но Бог не е дал заповеди, които да не могат да бъдат спазвани от всички. Неговият закон не одобрява безсмислените или егоистичните ограничения. В храма Исус срещна човека, когото бе излекувал. Той бе дошъл да донесе принос за грях и благодарствена жертва за голямата милост, която бе получил. Намирайки го сред поклонниците, Исус се остави да бъде разпознат, като изрече предупредителните думи: «Ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Излекуваният бе безкрайно щастлив да срещне своя Спасител. Като не знаеше за връщата срещу Исус, той разказа на фарисеите, които го бяха разпитали, че това е човекът, който го е излекувал. И за това евреите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота. Исус бе изправен пред Синедриона да отговаря за нарушаване на съботата. Ако евреите бяха свободен народ по това време, такова обвинение щеше да послужи за повод да го предадат на смърт. Но тяхната зависимост от римляните не позволяваше това. Те нямаха власт да издават смъртни присъди и обвиненията против Христос нямаха тежест в римския съд. Имаше обаче други цели, които се надяваха да постигнат. Въпреки техните усилия да попречат на делото му, Христос дори в Йерусалим печелеше влияние сред народа, по-голямо от тяхното. Множествата, които не се интересуваха от празните словоизлияния на равините, бяха привлечени от неговото учение. Те можеха да разбират думите му и сърцата им бяха стоплени и утешени. Той им разкриваше Бога не като отмъстителен съдия, а като нежен баща и отразяваше неговия образ. Думите му бяха като балсам за ранения дух. И проповедта му, и делата му на милост разрушаваха потисническата сила на старите традиции и на човешките наредби. Представяха Божията любов в нейната неизчерпаема цялост. В едно от най-ранните пророчества за Христос е писано: «Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл от сред нозете му, докато дойде Сило и на него ще се покоряват народите». Битие 49:10. Хората се събираха около Христос. Възприемчивите им сърца попиваха уроците на любов и милосърдие, предпочитаха ги пред скованите церемонии, изисквани от свещениците. Ако духовниците и равините не се бяха противопоставили, Христовото учение щеше да извърши такава реформация, каквато светът никога не бе виждал. Но за да укрепят собствената си власт, тези религиозни водители решиха да унищожат влиянието на Исус. Неговият разпит пред Синедриона и откритото осъждане на учението му щяха да спомогнат за това, защото народът все още отдаваше голямо уважение на своите духовни водачи. Осмелилият се да осъди изискванията на равините или да намали бремето, което те бяха стоварили върху народа, бе обвиняван не само в светотатство, но и в измяна. На тази основа равините се надяваха да възбудят съмнения спрямо Христос. Представяха го като човек, който се опитва да отхвърли установените традиции, да внесе разкол сред хората и да подготви пътя за пълното им подчинение на римляните. Но плановете, които те изработваха така старателно, не произхождаха само от съвета на Синедриона. След като не успя да победи Христос в пустинята, Сатана активизира силите си, за да се противопоставя на Христовата мисия и, ако е възможно, да я осуети. Онова, което не успя да извърши пряко и лично, реши да постигне чрез стратегия. Скоро след като се бе оттеглил от сблъсъка в пустинята, той свика на съвет своите верни демони, разви плановете си за това, как все повече да заслепява умовете на еврейския народ, за да не може той да признае своя изкупител. Планира как да действа чрез човешките си служители в религиозния свят, като вложи в тях собствената си връжда против защитника на истината. Искаше да им повлияе да отхвърлят Христос, за да направи живота му колкото е възможно по-горчив, надявайки се да го обезкуражи в неговата мисия. И водителите на Израел станаха инструменти на Сатана в борбата му против Спасителя. Исус бе дошъл да възвеличи закона и да го направи почитаем. Исая 42:21. Стремеше се не да намали, а да издигне неговото достоинство. Свещеното писание казва: «Няма да отслабне, нито да се съкруши, докато установи правосъдие на земята». Исая 42:4. бе дошъл да освободи съботата от отекчителните изисквания, които я правеха по-скоро проклятие, отколкото благословение. Тази бе причината, поради която той избра съботния ден, за да извърши изцелението във Витезда. Можеше да излекува този болен човек и в друг ден от седмицата, или пък без да го кара да носи постелката си, но това не би му дало желаната възможност. Зад всяка постъпка в Христовия живот на земята се крие мъдра цел. Всичко, което вършеше, бе важно и предназначено за поучение. Измежду страдащите в капалнята, той използва своята лечителна сила за най-тежкия случай и поиска от човека да пренесе постелката си през града, за да оповести великото дело, извършено над него. Това щеше да повдигне въпроса какво е законно да се върши в събота и да му даде повод да осъди ограниченията на евреите, свързани с Господния ден, обявявайки техните традиции за невалидни. Исус заяви, че в съботен ден е законно да се облекчават страдания и болки. Този вид работа е в съгласие с службата на Божиите ангели, които се движат постоянно между небето и земята, за да са в услуга на страдащото човечество. Исус заяви: «Отец ми работи досега и аз работя». Всички дни, в които Той осъществява своите планове за човечеството, са Божии. Ако тълкованието, което евреите даваха на закона, бе право, тогава грешката бе у Бога, защото Неговата работа, откакто е поставил основите на земята, е да оживотворява и да поддържа всичко. Тогава този, който бе одобрил делото си и бе постановил съботата като паметник за завършването му, би трябвало да преустанови своята работа и да прекрати установения в всемира вечен ред. Трябва ли Бог да забрани на слънцето да изпълнява своята служба в събота и да спре меките му топли лъчи, които сгряват земята и подхранват растителността? Трябва ли системата на световете да спре своя ход през святия ден? Трябва ли да заповяда на потоците да не напояват полята и горите и морските вълни да спрат своя безкраен прилив и отлив? Трябва ли пшеницата и царевицата да прекъснат своя растеж и озряващият грозд да забави своето зачервяване? Трябва ли дърветата и цветята да не напъпват, нито да цъфтят в събота? В такъв случай хората биха били лишени от плодовете на земята и от благословенията, които правят живота желан. Необходимо е природата да продължава своя неизменен път. Бог не може нито за момент да оттегли ръката си. В противен случай човекът би загинал. Но и човекът има да върши известна работа в този ден. На необходимите дела на живота трябва да се обръща внимание. За болните трябва да се полагат грижи и нуждите им да се задоволяват. Няма да бъде смятан за невинен онзи, който е небрежен, когато може да облекчи болки в съботен ден. Божият свят почивен ден е направен за човека, така че всички дела на милост са в пълно съгласие с неговото предназначение. Бог не желае неговите чеда да страдат нито час от болка, която може да бъде облекчена в събота или в който и да било друг ден. Божиите задължения са много по-големи в събота, отколкото в другите дни. Тогава неговите чеда изоставят всекидневните си дейности и прекарват времето си в размисъл и поклонение. В събота те измолват от Бога много повече блага, отколкото в другите дни. Изискват неговото специално внимание. Търсят неговите най-големи благословения. Бог не чака да мине съботата, да тогава да изпълни тези молби. Небето работи непрестанно. Така и хората не бива да престават да вършат добро. Съботата не е предназначена за безполезно бездействие. Законът забранява да се върши светска работа в Божия почивен ден. Трудът, чрез който се изкарва прехраната, трябва да спре. Забранена в този ден е и всяка работа за светски удоволствия или печалби. Както Бог спря своята творческа работа и си почина в съботата и я благослови, така и човекът трябва да преустанови заниманията на своя всекидневен живот и да посвети святите часове за здравословна почивка, за богослужение и за святи дела. Изцелението на болния беше в пълно съгласие с закона. То прослави съботата. Исус заяви, че има еднакви права с Бог Отец и че работата, която върши на земята, е еднакво свята и по характер една и съща с тази, която Отец върши на небесата. Това обаче още повече разпали яростта на фарисеите, защото според тях той не само бе нарушил закона, а и се бе приравнил с Бога, като го бе нарекал свой Отец. Виж Йоан 5:18. Цялата еврейска нация наричаше Бога свой Отец. Затова евреите не биха се разярили толкова много, ако Христос се беше представил като намиращ се в същата връзка с Бога. Но те го обвиниха в богохулство, показвайки, че са схванали претенцията му да нарича Бога свой Отец в най-висшия смисъл на думата. Тези Христови противници нямаха аргументи да се противопоставят на истините, които той искаше да внесе в умовете им. Цитираха само своите обичаи и традиции, а те се оказваха твърде слаби и безполезни в сравнение с привежданите от Исус аргументи от Божието Слово и от безпирния ход на природата. Ако желаеха изобщо да получат светлина, равините щяха да се убедят, че Исус говори истината. Но те отбягваха аргументите, които той привеждаше по отношение на съботата и търсеха начин да възбудят омраза срещу него, тъй като твърдеше, че е равен на Бога. Яростта на управниците не знаеше граници. Ако не се бояха от народа, свещениците и равините биха убили Исус на място. Но чувствата на народа бяха на негова страна. За мнозина той беше приятелят, излекувал болестите и облегчил мъките им, и те оправдаваха излекуването на болния от Витезда. Така за известно време водачите трябваше да сдържат омразата си. Исус отхвърли обвинението в богохулство. Властта, каза той, с която върша тези дела, за които ме обвинявате, идва от това, че съм син на Бога, едно с Него по естество, по воля и по намерения. Във всички Негови дела на сътворение и провидение аз му съдействам. Не може синът да върши от себе си нищо, освен това, което вижда да върши Отец. Свещениците и равините укоряваха Божия син за делото, което бе изпратен да извърши на този свят. Чрез греховете си те се бяха отделили от Бога и в гордостта си действаха независимо от Него. Смятаха се за достатъчно разумни да се справят всичко и не чувстваха нужда от по-висша мъдрост, която да направлява постъпките им. Но Божият син беше подчинен на волята на Отец и зависим от Неговата сила. Беше до толкова освободен от личното аз, че не правеше никакви планове за себе си. Приемаше плановете, които Бог имаше за него и които Отец му разкриваше от ден на ден. По същия начин и ние трябва да сме зависими от Бога, за да се осъществява в живота ни Неговата воля. Когато Моисей се приготвяше да построи светилището, където да обитава Бог, бе му заповядано да направи всичко според показания му на планината образец. Моисей се зае с голямо усърдие за тази работа. За изпълнението й повика най-талантливите хора и майстори на изкуството. И все пак, всяко звънче, всеки нар, всяка ресничка, всяко пискилче, всяка завеса или който и да е съд от светилището, трябваше да се изработят според показания му образец. Бог го повика на планината и му откри небесните неща. Покри го със славата си, за да може да види образеца, според който да направи всички неща в светилището. Така че на Израил, когато Всевишният искаше да направи свое обиталище, той откри славния идеал за характер. Образецът бе показан на израелтяните на планината, когато бе даден законът от Синай и когато Господ бе минал край Моисей и бе заявил: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Изход 34:6-7. Израел обаче тръгна по свои пътища. Той не градеше според образеца, но Христос, истинският храм на Бога, оформяше всяка подробност от своя земен живот в съгласие с Божия идеал. Той каза: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми». Псалом 48. Така и нашият характер трябва да се изгражда в духа за Божие обиталище. Ефесяни 2:22. И ние трябва да правим всичко според образеца, подобно на този, който пострада за нас и ни остави пример, за да следваме по неговите стъпки. Виж Евреи 8:5, 1 Петрово 2:21. Думите на Христос ни учат, че трябва да се чувстваме неразделно свързани с нашия небесен баща. Каквото и да е положението ни, ние сме зависими от Бога, който държи съдбините на всички в своята ръка. Той е определил нашата работа и ни е дал нужните способности и средства, за да я вършим. Докато му подчиняваме волята си и се уповаваме на неговата сила и мъдрост, ще бъдем водени по безопасни пътища, за да изпълним определената ни част в неговия велик план. Но онзи, който разчита на собствената си мъдрост и сила, се отделя от Бога. Вместо да работи заедно с Христос, той изпълнява намеренията на Божия и човешкия враг. Спасителят продължи: «Понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява онези, които иска». Садокеите не вярваха във възкресението на тялото, но Исус им каза, че една от най-великите задачи на Отец е да възкресява мъртвите и че и сам Той притежава същата сила да възкресява. Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Фарисеите вярваха във възкресението. Христос заяви, че силата, която оживотворява мъртвите, и сега е сред тях, и че те ще видят нейната изява. Тази възкресяваща сила е която оживотворява и мъртвата в престъпления и грехове душа. Ефесяни 2:1. Този дух на живот в Исус Христос, силата на Неговото възкресение, Филипяни 3:10, освобождава хората от закона на греха и смъртта. Римляни 8:2. Силата на злото бива сломена и чрез вяра в Христос душата е опазвана от грях. Който разтваря сърцето си за Божия дух, става участник в мощната сила, която ще изведе тялото му от гроба. Скромният назарянин потвърждаваше своето истинско благородство. Той се издигаше над човешката природа, изобличаваше и смъкваше маските на греха и позора, и се откриваше като почитания предводител на ангелите, Сина Божий, равния на Създателя на Вселената. Слушателите онемяха. Никой до тогава не бе изговарял такива думи, нито се беше държал с такова царствено величие. Неговите слова бяха прости и разбираеми. Изясняваха напълно мисията му, както и дълга на света. Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отец, който го е изпратил. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си, и дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкият Син. Свещениците и управниците си бяха присвоили правото на съдии, за да съдят Христовото дело. Той обаче се обяви за техен съдия и за съдия на целия свят. Светът е поверен на Христос и чрез Него Бог предава благословенията си на падналата раса. Той бе изкупителят, както след въплъщението си, така и преди Него. Когато грехът се появи, вече имаше Спасител. Той е давал живот и светлина на всички, и всеки ще бъде съден според мярката на дадената му светлина. Същият, който дава светлината, който най-нежно умолява човека и се старае да го върне от греха към святост, е и застъпник и съдия. Още от започването на великата борба в небето, Сатана е поддържал своята кауза с измама, а Христос е действал, за да разкрие неговите планове и да сломи силата му. Той е, който през всичкото това време се е разправил с измамника и се е опитвал да изтръгне от ръцете му пленените души. Той е, който ще съди всяка душа. Бог му е дал власт да извършва съдба, защото е човешкият син, защото е вкусил дори от утайката на човешките страдания и изкушения и разбира слабостите и греховете на хората. Защото заради нас е устоявал храбро на изкушенията на Сатана и ще постъпи справедливо и нежно с душите, за чието спасение е пролял кръвта си. Ето за това Божият син е поставен да извършва съд. Но Христовата мисия бе не да съди, а да спасява. Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Йоан 3:17. Пред Синедриона Исус заяви: който слуша Словото ми и вярва в този, който ме е изпратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт към живот. Йоан 5:24. Като каза на слушателите си да не се чудят, Христос им разкри още по-ясно тайната на бъдещето. «Иде часът», каза Той, «когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане». Йоан 5:28-29. Израел толкова дълго бе чакал това уверение за бъдещия живот и се бе надявал да го получи при идването на Месия. Единствената светлина, която можеше да освети тъмнината на гроба, бе изгряла над тях. Но егоизмът е сляп. Исус бе нарушил традициите на равините, пренебрегнал бе техният авторитет и те не искаха да вярват. Времето, мястото, случаят, силата на чувствата, които завладяха събралите се, всичко това се съчета, за да направи думите на Исус пред Синедриона още по-впечатляващи. Най-високите религиозни авторитети на народа искаха смъртта на този, който бе заявил, че е възстановителят на Израел. Господарят на съботата беше изправен да отговаря пред земен съд, обвинен, че нарушава съботния закон. Когато той така безстрашно изяви своята мисия, съдиите му го погледнаха с учудване и гняв. Но не отговориха на думите му, не можеха да го осъдят. Той отреча правото на свещеници и равини да го разпитват или да се месят в неговото дело. Не им бе дадена такава власт. Твърденията им се основаваха на собствената им гордост и високомерие. Исус отказа да се оправдава за това, в което го бяха обвинили, или да отговаря на въпросите им. Вместо да се извини за постъпката, от която те се оплакваха, или да обясни целта, с която я бе извършил, Исус се обърна към управниците и от обвиняван стана обвинител. Укори ги, че са закоравили сърцата си и че са невежи относно писанията. Заяви, че са отхвърлили Божието Слово, тъй като отхвърлят този, когото Бог е изпратил. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен. Йоан 5:39. Във всяка своя страница, независимо дали е история, закон или пророчество, старозаветните писания излъчват славата на Божия Син. Тъй като бе божествено постановление, цялата система от юдаизма представлява сбито пророчество за Евангелието. За Христос свидетелстваха всички пророци. Деяния 10:43. От обещанието, дадено на Адам по линията на патриарсите и чрез системата на законите, небесната славна светлина озаряваше стъпките на Изкупителя. Пророците видяха звездата от Витлеем, Сило, който трябваше да дойде, когато бъдещите неща преминаваха пред погледа им в тайнствено видение. Всяка жертва бе символ на Христовата смърт. Неговата правда се възнасяше с всеки облак от дима на тамяна. От всяка юбилейна тръба звучеше името му. В страховитата тайна на Светая Светих обитаваше неговата слава. Евреите притежаваха писанията и предполагаха, че чрез познаването им имат вечен живот. Но Исус каза: «И нямате неговото слово постоянно в себе си». Отхвърляйки Христос в словото му, те го отхвърлиха и лично. «И пак вие не искате да дойдете при мен», им каза той, «за да имате живот». Еврейските водители бяха изследвали писанията на пророците за царството на Месия, но не бяха правили това с искрено желание да узнаят истината, а с цел да намерят доказателства, които да подкрепят амбициозните им надежди. Когато Христос дойде по начин различен от техните очаквания, не пожелаха да го приемат и вместо да се поправят, се опитаха да го представят за измамник. А веднъж стъпили на този път, за Сатана бе лесно да засили съпротивата им срещу Христос. Самите думи, които трябваше да приемат като доказателство за неговата божественост, бяха тълкувани против него. Така обърнаха истината на Бога в лъжа и колкото по-ясно Спасителят им говореше чрез своите дела на милост, толкова по-решително те се съпротивляваха срещу светлината. Исус каза: «Не приемам почест от човеци». Влиянието и одобрението на Синедриона не бяха неща, които той търсеше. Не можеше да приеме никаква почет от тяхното одобрение. Той бе облечен в слава и авторитет от небето. Само да пожелаеше, ангелите щяха да дойдат да му отдадат почет и Отец отново би засвидетелствал неговата божественост. Но заради самите тях, заради народа, чиито водачи бяха, той искаше еврейските управници да прозрат какъв е неговият характер и да приемат благословението, което бе дошъл да им донесе. «Аз дойдох в името на своя Отец и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете». Исус дойде с авторитета на Бога, носеше неговия образ, изпълняваше неговото слово и търсеше неговата слава, но не бе прият от водителите на Израел. Когато щяха да дойдат други обаче, приписвайки си характера на Христос, но действащи по собствената си воля и търсещи собствената си слава, те щяха да бъдат приети. Защо? Защото който търси собствената си слава, събужда и от другите желанието за себевъздигане. На такива апели евреите щяха да откликнат. Щяха да приемат фалшивите учители, защото те биха ласкали гордостта им, одобрявайки любимите им мнения и традиции. Но учението на Христос не съвпадаше с техните идеи. То бе духовно и изискваше да се пожертва азът. Затова не искаха да го приемат. Не познаваха Бога и за тях гласът му чрез Христос бе глас на чужденец. Не се ли повтаря същото и в наши дни? Няма ли и днес мнозина, дори и сред религиозните водители, които закоравяват сърцата си против Светия Дух и правят невъзможно за себе си разпознаването на Божия глас? Не отхвърлят ли Словото Божие, за да съблюдават собствените си традиции? «Ако вярвахте на Моисей, каза Исус, бихте повярвали и мен, понеже той за мен писа. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи?» Христос бе говорил на Израил чрез Моисей. Ако те бяха слушали Божия глас, говорещ чрез техния велик водач, щяха да разпознаят същия глас и в ученията на Исус. Ако вярваха на Моисей, щяха да вярват и на този, за когото Моисей е писал. Исус знаеше, че свещениците и равините са решили да отнемат живота му. Но им обясни ясно своето единство с Отец и своята връзка със света. Те видяха, че опозицията им спрямо него не бе оправдана, но въпреки това убийствената им омраза не угасна. Завладяваше ги страх, когато наблюдаваха убедителната сила, проявяваща се в неговата служба. но се възпротивяваха на призивите му и сами се заключиха в мрак. Не успяха забележимо да накърнят авторитета на Исус, нито да отклонят уважението и вниманието на хората, повечето от които бяха убедени от словата му. Самите управници се бяха почувствали дълбоко осъдени, когато той пробуди тяхната съвест, но това само ги озлоби още повече. Бяха решили да го погубят. Изпратиха вестители по цялата страна да предупредят хората, че Исус е самозванец. Изпратиха шпиони да го наблюдават и да докладват какво говори и какво върши. Скъпият Спасител вече наистина стоеше под сянката на кръста.